Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'iisaati torban torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaannu torban darbee obbo Girmaa Ambisaa wajjiniin sagantaa dhuga ba'iisaa qabannee turre obbo Girmaan otoo karaa adeemanii konkolaataan akka isaanii galagalee ture rakkoo guguddaan akka isaan irra ga'es nuuf caqasanii turan erga isa dubbanne booda Waaqayyo gidduu seenuudhaan akka hafan nuuf caqasanii sababa yeroo adda baane arras immoo kutaa dhuga ba'iisaa isaanii kan biraa qabannee jirra nu hordofaa.
Rakkinni sadaffaan irra ga'e gaammaa ergan fuudheetii dur maatiin na guddisan baay'ee na jaallatu wajjiniin ture isaanii kan hojjechaa ture yeroo rakkinaa yeroo bal'inaa hojii dabarsine ergan fuudhee ijoollee kana lamaan godhadheetii akka hodhumtu koo na jibbanii firoonni koos na jibbanii ani yommuu sana baay'ee natti ulfaate jibbi isaanii garuu Waaqayyo karaa isaanii anaaf yaada qaba iddoon ture sanaa lafan irra ture mana na jaalladhe ture hundumaa dhiisee tan akka iddoo sana ba'uuf ta'e. Iddoo sanaa ba'een ganda nama jiraadhaa jira jedhee jalqaba yeroo dhugaa ba'umsa koo jalqabee dubbachuutti seene sana ganda walootti galuun koo bara 1996 dha. Mucaan koo isheen dhumaa edda walootti galee achitti gaammana jechuun barbaade maalinni rakkinni sadaffaanii firoonni koo gaafanatti ka'anii baay'ina dhiphisanii baay'ina dhiphadhee asis kan jiraneessummoottin koo oduu odeeffannoo dhaggeeffatan waanta ta'eef tarkaanfii guddaan irratti fudhatanii.
Mee obbo Girmaa dhiifama gidduutti maaliifi firoonni keessan akka isaan isin irratti ka'an wanti godhu maaltu jira wanni akka isaan isin wajjin nagaan qabaanne godhu rakkoon jiru tureera.
Fayyaa ta'ii gama rakkootiin ani kana jedhee wanti yaadu ani dhugaadhuma hojii hongeedhaa wantan hojjedhuuf gaamta afaan tokkoon illee akkoon koo manduuta hin jiran lafaran jiranii kaakayyuun koos hin jiranii afaan tokkoon isaanii hin gaddisiisu garuu rakkoon jiru maalinni. Rakkoo lafaati naannoo baadiyyaatti namni lafarratti waliin jaallatu ga'ee dhaaltummaa kaakayyuu kootiitiin kan jiru ana obboleessi kaakayyuu kootiin immoo ijoollee sagal qabu salgan isaaniiyyuu namni baratee iddoo baay'ee hin jiru achuma maasii abbaa isaanii irra jiru kana kaakayyuu kootiin immoo ijoollee dhiiraa nama lama durbi immoo nama sadii durbaan hiromanii boodaan dhiiraa immoo lamaan isaanii finfinnee kana jiru egaa machitti yoon hafe lafa sanaan dhaala. Kun baay'ee isaan dhiphise kiristaanotu mormoon hundi isaaniiyyuu namoota addaas miti honyi addaas irraan qabu haaluma qabeenya dhaala lafaati kan isaaniin kakaase afaan akka kootiin itti giddaran dura koon koo wanti baay'ee na dhibu keessa bakkeellee oliin mungalu maddii koo kan qaqqabanii na yaalu akkan nagaadhaaf nagaan taane koo ani yemmuu sana haalli kun naan gallee garuu waaqayyo karaa isaanii anaaf yaada qaba maal yaalinaaf qaba ani kunoo qaamni koo hir'uudha. Baay'ee qotees jaachuu kan hin dandeenyes Waaqayyoo beekaa. Kanaafituu iddoo nama jirutti Waaqayyoo nageessee yaada malee lola addaa walii wajjin waanta hin qabu hin qabu. Waaqumatu karaa isaanii dhimma kanaaf qopheessee yaada. Sababiinsa booddeetti waanta dubbadhutu jira. Yaadi kun siifuu danda'a. Kanaaf egaa amma rakkinni sadaffaanii ari'annaa yemmuu sanaati. Baay'ee natti ulfaate. Maatii waldaa kee turan keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Lafa turan keessaa dhiisanii deemuun baay'ee ulfaataadha. Naannoo turan keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Akka jaamaatti dunuunfadhee akka nama deemuttan ba'e gaafa hin ba'e waan tokko waaqayyoon kadhe waaqayyoon jedhe ati baroota keessatti ijoollee kee dura deemtee waa waanqoo qopheessitaa warra gurguramanii fi dhiirota gurguramanitti akkaataa jireenya isaanii mijeessitaa fi warra qormaata keessa bu'an illee qormaata isaanii wajjiniin taate gargaartaa kan koosse fuulduraan dhokatiin kan jedhuun gaaffii guddaan gaafadhan ture gaaf tokko wanti nama dhibu kitaaba gorsa waldaa kiristaanaa kan jedhurra. Fuula isaallee ammoo irraanfadhee barri kun dheeraa waan ta'eef gaafa dubbise bara 1996 waan dubbise yeroo kana akkas kan jedhuun barri dubbifadhe qormaati gurguddaan jedha karaa firoota keetii karaa namoota jalatti jaallattu sitti dhufaa jedha garuu qormaata gurguddaa kanaaf immoo Yesuus gooftaani awwaalaa waqaramaa isa kan Yooseef keessan jiru gara mirga abbaa keetii taa'ee waa'ee kee falmaa jira kan jedhu dubbifadhe. Kun baay'ee garaa koo na jabeesse. Baay'een kanatti Waaqayyoon galateeffadhe nan gammade. Waloon naqe gidiraa sadaffaa kee darbee dhagaa naaf hubadhu. Amma kanaan booda waloon moo gaafa naqu achitti haallis boroonni wajjin waaqessus waldaan kiristaanaas baay'een simatanii hirmaannaa gurguddaa sanaaf godhanii jireenya kootiif akka nama jiraadhuu fi nagaa maxxan jiraadha. Akkuma achi dhaquun obboleessi koo Alamaayyoon ammallee asii hojjetaa wangeelaati. Waldaa sana gadhiisee akkanas deemuuf dubbatame. Utuun naqee jee sadiyyuu hin xumuriin hojii waldaa sana manatti kenname. Waldaa waloon cabbii jechuudha. Ammarraatti illee keettiin waaqayyoo hojjetaa jira. Amma gaanaan taa'ee nan taa'ee hojii koos naa waaqayyoo naa sirreessee wayyaa hodhan ture. Wayyaa hodhaa bukkeetti immoo hojii mukaas nama hojjedha. Utuman jedhu waaqayyoo na gargaaree manas ijaarradhe. Ijoollee koo sammuu tokko manoomsa jalqabsiise. Gidaan inni arfaffaan immoo wanti nama dhibu gaafa ijoollee koo warra jalqabaa lamaan manoomsa gashuuf galmeessuu dhaqutu hojii mukaa hojjechaa jira maashiniidhaanii. Maashiniin quba kana sirna irraa murmure. Kunis baay'ee ulfaataadha. Baay'ee na dhukkubee gara ji'a ji'aan hojiitti hin galle. Amma immoo isheen taa'ee hojjetadheen taa'ee fixeema immoo. Taa'ee fixeen baay'ee natti ulfaate ammas. Hojii waddaa ammoo hin dhibne ammayyuu utuma rakkoo koo hojjetee jiru utuma miilli koo cabaa ta'ee jiru utuma rakkoo guddaa jiru hojii waddaa ammoo hin dhibne na hojjedha hojii waldaa kana. Utuma hin jedhu gaama waaqayyoon jedhe baqaa harka kootiin lubbuuf keessaa baasuun natti ulfaate jiraachuuf immoo yaalni natti jajjabaate ijoollee kanas namaaf kennuufis natti ulfaata jireenyi tuujii koo ilaalu namaa kennee taa'ee ilaalu waan danda'eef baqaa lubbuu koo lafarraa fudhuuti ijoolleen kun immoo akka waaqayyoo isaanii gooyitaa guddatanii waaqayyoon kadhe. Wanti nama dhibu waaqayyoo haala jijjiiraa jeja'aa ture gaaffii kanaaf tumaan kadhadhu nama neegaa hiriyaa tokko immoo qaba nama wajjin kadhadhu Abiraam Tarreessaa jedhama nama kanaa jiran kadhe nama neega jeja'aaf waan tokko hin jiru garuu wanti baay'ee na dhibu qubni koo isheen moggeen kuni naa leenjite maleeqeensa isa irraan qoru quba ishee moggee kanaan makookii keessaatti baafadhee makiinaa keessaatti sirreeffadhee wayyaa hodha harki qonni tokko kun immoo ismaa'iin muka hojjedha hojii hundumaa ismaa'iin hojjedha. Utuma jedhu waaqayyoo jireenya koo fooyyeessaa dhufee qacarraa qubee naannoo keenya jira qubee qubeettan galee qubeen kun erga takkaa birrii 14,500 ba'e. Amma obboleettii kobaachuun dabalee gaafadhe birrii kanatti amma godhaa jedheen gaafadha. Haati manaa koo rakkinni xinnoo gaa badaama qoonquma dandeenya malee jireenya badaan duraa siqeen jiru ameessa nuugiti naan jettee animmoo maaliin godha ameessa eeyyatissinaa maal goonas hin jedhaa baachuu gaafadhe yennaani mee birrii maal gatti qabadhuuti kotti godha kunaan jette. Wajjiniin mari'anne waan ta'eef nan dhufee dhufeeta rakkate hundumaa ibseef isheenis abbaan manaa ishee waaqayyoo isaa eebbisu birrii gara birrii 1,500 itti dabalanii nagada wayyaan jalqabe amma gammoo waaqayyoo jireenya koo keessaa harka isaa seensiseera anis nan du'aan kadhadhee waan ta'eef eegaan ture garuu waaqayyoo san du'a kadhee dhiiseetu jireenya gara hojiitti naa geeddare kunoo eddii bara 2002 kaasee jechuudha amma ammaatti galanni kan waaqayyoo ta'u. Hojii kana keessa galeen waaqayyoon na gargaaree hojjetachaa jira. Egaa amma gidiraa shanaffaatti yeroo hin dhufu waan si dhibu baranuma jechuudha. Biroo baranaa kanniis waldaa dhagaateetu mana keenyatti duudde. Mana keenyatti duudde kanniis kun annoo mana hin jirru ijoollees mana hin jiranii mucaa tokkotu hojii hojjeta hojii mukaa hojjetan balbala kootiiti. Mucaan kun hojii hojjechuu beeka malee waa'ee kanniisaa wanta beeku hin qabu mucaa xinnoo immoo hin teessi mana karaa boroo oldittee kanniisii sa'a tokko na jiraajjeeftee. Indaaqqoo sadii sajjeeftee gaafa fiigee dhufu kanniisu kun mana warraatti waan danda'eef humnumaan hin keessa galee anaas baay'ee na goote kunis immoo gidiraasaa shanaffaadha isa baay'ee na dhiphiseedha amma kana booddee immoo akkasaatti dubbisaa sana keessan dabarree sasheen duutee saadhattoo himatta dhiisee wanti nama dhibu miyaaziyaa 19 eengaddaa immoo jechuudha sadhumaa seexanni baay'ee na xiyyeeffata ani haalli kun maaliif akka ta'es naan galu karaa booroo galaana ta'uu karaa maali akka ta'e hin beeku. Wanta nyaataatti namoonni qoricha nuuf naqanii nuyi maatii shan anaadha manaa kooti ijoollee sadii qorichaa waan nyaatti nu naqanii waan sana immoo waan nama dhibu nuyi qopheeffannees itti nama dubbisuu dhaqaa jirra nama dubbisuu itti maannanne nuyi waan isaas hin beennu wanta hin ta'eef qopheeffannee fannee danne yeroo dhannu marziin kunii nu dabalate jechuudha hojjetaa mana kooti hojii mukaa hojjetullee dabalate jechuudha nama 23 nu miidhe nama 23tu mana yaalaatti yaadame. Waaqayyoo kanneen baay'ee sagaleeffaddu gidiraasaa jaafaa kana irratti baay'ee gidduu gale namni marzii nyaatee nafu ijoolleen koo somaan taane firoonni keenya somaan taane waaqayyoo nu gargaaree keessa nu dabarse hin jiraanne kanaafan nuti obsuu dhabsiisu dhugaa bahu kanaaf kan na dirqisiise gidiraa gurguddaa akkas akkasii keetti waaqayyoon gargaaree keessa dabarsuu isaati. Hamma kanatti immoo gaarummaa gama kootiin hin qaba jedhee waan ta'e yaaduun qabu waaqatu gaarummaa isaa hir'ina jireenya kootiinaaf dabalee rakkoo gurguddaa kana danda'ee keessa dabarse. Kanaaf immoo gara fuulduraattis yoo waaqayyoon gargaare hamma hin jirutti waaqayyoon nan hojjedha. Kanatu dhuga ba'umsa kanaaf na dirqisiise jechuun barbaada.
Waaqayyoon sina eebbisa Obbo Girmaa, dhugumaa dhuga ba'iisaa onnee namaa tuquudha, gara namaas madeessuudha. Yoo waaqayyo ayyaana namaaf baay'ise malee kan hundumaa keessa darbuun salphaa akka hin taane nan hubadha. Garuu dhaggeeffattoonni keenya kanarraa wanta baay'ee akka isaan baratan shakkii tokkoon qabu. Gidiraan irra ga'aa ture hin dhaabbanne jedhu Obbo Girmaa Hambisaa. Rakkinni itti fufe ergan maatii godhadhe abbaa ijoollee ta'ees maatii dhuma kootiin ari'atame naannoo irraa akka hin deemuun ta'eedha. Sana boodas maashiniin mukaa harka koo anarraa cireedha. Itti dabalees kanniisi qe'ee kootti nammeetu qabeenya koo fixe. Boodarra immoo galaa yookaan dhangaa nuyi qopheeffanne mana firaaf deemuuf kaanetti summiin nammeetu maatii koo firoota koo hundumaa miidhe. Sanas ta'u kanas rakkinni wal jijjiiree yoo dhufeeyyuu waaqayyo karaa hin beekamneen sagalee addaa natti dubbateedhu. Sagaleen Yesus natti dubbate Yesus awwaala waqaramaa keessaa awwaala Yoseef keessa utuu hin jiraanne waa'ee keetiif samii irra jira kan jedhu abdiin keessa koo dhufe kanaan ijaarameen rakkina kanarraa baraaramuu danda'e. Jedhu hin duune jira ammas waaqayyoof galanna ta'uudha. Dhuga ba'iisa isaanii hin xumurre. Torban irraa ammas kutaa afu isiniif qabanne dhiyaachuuf waadaadha. Ayyaanni waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u turtii gaarii isiniif qabu.
chiki na no go ti ku fa me na ti se no ba ye ra ba ti ti da te pi ki na ba ba ti ti na ba ba ye no ba ye ra ba ti ti da te pi ki na ba ba
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa, ani Yoonaas Ittaanaan jedhama. Yeroo darbe waa'ee warra samaa hin dhaqnee kutaa lamatti qoonnee ilaallee turre, amma itti fufnee yeroo kana warra irraa hafan ilaallee ilaalla jedheen yaada. Haa ta'u mee utuu hin jalqabiniin kadhata godhanna. Abbaa gaarummaan guutuu si haa galatu. Jaalalli kee baay'ee gadi fagoodhoo, kanaaf dhoksaa dubbii keetii nuuf kennuu jaallatte. Dhoksaa dubbii keetii nuuf kennuu jaallatte kan ammoo ittiin akka jiraannuuf, ittiin akka fayyinuuf, ittiin akka samaayiif qophoofnuuf ati nu gargaari maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Yeroo darbe keessatti Qaayel haadha manaa Looxii fi Saa'ol mooticha Yihudaa ilaallee turre. Mi'arras itti fufnee ilaalla. Kanarra ilaallu immoo Heroodis, Heroodiyaadaa, Pilaaxoos akkasuma namoota hafan itti fufnee ilaalla. Heroodis samaayii dhaquu sababiin hin dandeenyeefi. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:4 keessatti yeroo ayyaana dhalachuu isaatii godhate haalli intalli Heroodiyaadaa sirbaan gammachiiftee fi Yohaannis mana hidhaa jira ture akeekkachiisa Yohaannis kennaafii ture. Yohaannis kana gochuun siif hin ta'u jedhee isanni haadha manaa obbolee isaatiitti ejju Heroodiyaadaatti ejju dhorkaa ture. Haa ta'u malee kana duwwaas miti murtii sirrii kennuu nama hin dandeenye ture. Kanaaf yeroo isheen sirbitu yeroo machii keessa hiriyoota isaa waan gammachiiftee fi mootummaa koo gara tokkollee siin kenna jedhee yeroo waadaa gale. Isheen garuu haadha ishee gaafachuu mul'atte morma Yohaannis cuuphaa akka kutanii kennaniif gaafatte. Sanarratti xinnoo murtii yookiis tarkaanfii mataa isaatii fudhachuu irraa yaada warra kaanii eegee ture. Isaan calluma jennaan kan mataa isaatii fudhachuu irraa ofuma isaatiin isaan calluma jennaan murtii kootti na ceepha'u jedhee sodaachuu irraan kan ka'e yaada warra kaaniif jecha Yohaannis akka inni ajjeefamu godhee ture. Murtii qajeelaa kennuu kan hin dandeenye har'as akkuma kana. Heroodiyaadaan immoo sababii kajeellaa fedha foon isheetiif jecha Yohaannis akka du'uuf kan goote. Namoonni baay'een toora kanarra yoo adeeman amala kana kan qaban. Akkasuma Pilaaxoos immoo murtii haqaa laachuu kan hin dandeenye. Yesuus irratti balleessaa tokko iyyuu hin argine jedhee utuu dubbatu haati manaa isaas nama kana waan hamaa akka hin goone of eeggadhoon abjuudhaan halkan argeera jettee utuu isheen itti dhaamtu murtii qajeelaa kennuu dadhabe. Mootonni kun lamaan mataa isaaniitiin murtii kennuu kan hin dandeenye, ofii isaaniitti of laachuu kan hin dandeenye, sababii bu'aatii fi murtii kan jal'isan bakka bu'u. Addunyaa keenya keessatti sababii bu'aaf jecha murtii jal'isuu baay'ee jira. Sababii mataa ofiitiin waa gochuu hin dandeenye yaada namaatiin geggeeffamuuf jecha waan qajeelaa gochuu dadhabuu jira. Akkuma kana namoonni toora kanarra jiran samaayii akka isaan dhaquu hin dandeenye macaafni qulqulluun keenya nutti dubbata. Haa ta'u itti daballee ammas baroota kam keessatti illee taanaan namoonni jireenya ofittummaa jiraachuu jaallatan samaayii dhaquu hin danda'an jireenya ofittummaa jiraachuu kan jaallatan. Mi'a macaafa qulqulluu keessaa dubbifna. Wangeela Luqaas keessatti gooftaan keenya kan dubbate akkana kan jedhu argina. Luqaas boqonnaa 9:23 irratti akkas jedha. Hunduma isaaniitiinis eenyullee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hunda ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatama. Garuu anaaf jedhe jireenya isaa kan kennu inni hin oolfata jedha. Maa inni? Hiika isa duraarraa hin mudbinu macaa qulqulluu kana kan na duukaa bu'uu fedhu yoo jiraate of aganu fannoo isaa sabaatu gaafa hundumaa na duukaa haa bu'uusi jedha. Maal argina iddoo kanatti jireenya ofittummaa jiraachuu irraa jireenya of ganuu namni jiraachuu akka danda'an ofittummaa isaan jireenya of ganuu jiraachuu akka isaan danda'aniif gooftaan keenya fakkeenya jireenyaan kennee ture akkaataa itti lafa kanarra jiraachuun namootaaf ta'u hundumaa jiraate isaan agarsiiseera. Kanaaf eenyullee taanaan jireenya ofittummaa kan jiraatu gooftaan koo. Gammachuu isaa keeyyaatti na simaata jedhee hin yaadin. Gammachuu ofittummaa hin qabne jiraachuun addana irratti eegala yookiis lafa kana irratti eegala. Jireenya of ganuutiin yookiis jireenya ofittummaa hin qabne jiraachuutiin gammachuun namaaf kennu mi'eeffachuun iddoo kanatti utuu jireenya ofittummaa hin qabne jiraatanii addanatti hin shaakalin jireenya samaa isaa ofittummaa hin qabne keessa attamitti jiraachuu danda'ure. Lafti kun iddoo leenjii taa'ee nuuf kennameera. Biyya cubbuun baay'ate kana keessatti qajeelummaa akka argisiifnuuf gooftaan bakka nu buusee deemeera. Biyya dukkanaa kana keessatti ifa gooftaa akka ol qabnuuf kanaaf qilleensa ofittummaa keessatti qilleensa of ganuu akka agarsiifnu akka jiraannuuf kana nu agarsiisee deemeera. Namni jireenya ofittummaa jiraachuu shaakale jireenya samiitiif ga'aa miti ga'aa ta'uu hin danda'u. Qilleensa jaalala samii keessatti simatamuudhaaf hin danda'u. Qilleensi jaalala samii lafa kanarratti waan eegaluuf lafa kanarra jiraate yoo jireenya jaalalaa jireenya of dhiisuu jireenya mataa ofii jaallachuu itti hiikame jiraachuu hin danda'u jireenya of ganuu jiraachuu hin danda'u naa ta'e namni kun jireenya samaayitti yookiis samaayitti simatamuu hin danda'u. Nama akkasii kana sagaleen faarfannaa ergamoota sagaleen kiraara isaanii isatti homaa miti isaa fi quubsaa miti. Nama kana jireenya foonii duwwaa dura jira waanta ta'eef karaattiin foonsaa gammachiisu duwwaa yaada namni ofittummaan karaattiin waa argatu duwwaa yaada karaattiin jireenya samaayii argatu miti. Gooftaan keenya garuu akkana jedhe wangeela Maatiyoos boqonnaa jaafaa keessatti lakkoofsa 23 irratti duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaada fedhasaas kun hundumtu nuutti isiniif dabalama jedhe. Inni jalqabaa jireenya mootummaa Waaqaa miti yoo ta'eef jireenya keenya keessatti jaalalli mootummaa Waaqaa iddoo jalqabaa qabatee hin jiru yennaa ta'eef yaadni keenya waan lafaatti dhamee jira. Henook maaliif fakkeenya nuuf ta'e lafarra taa'ee yaada isaa waan Waaqaatti dhe akkuma kana warri of gananis lafarra ta'anii yaada isaanii warra waan Waaqaatti dhaniidha. Fedhi isaanii jalqabaa mootummaa Waaqayyo qofa kan ta'eedha inni kaan isa booddeedha. Warra fedhi isaanii jalqabaa mootummaa Waaqayyo ta'e immoo Waaqayyo karaa kamiin iyyuu taanaan wanta lafaa akka inni ittiin hirribne immoo argina. Kanaafis omaafuu yaaddoo hin qabaatinaa jedhe Yesuus. Waan nyaataniif waan dhugdaniif waan dhagna keessatti uffataniifis jireenyi nyaatarra caala dhagnis uffatarra caala jedhee dubbate inni duraan siin barbaadu qabdan mootummaa Waaqayyooti jedhe. Utuu gooftaan akkana jedhu utuu qajeelfamni wangeelaa nu bira ga'ee jiru akkana jedhu kun nuuf kenname utuu jiru jireenya ofittummaa namoonni jiraatan kan Yesuus jiraatee isaan agarsiise utuu dubbisanii namoonni utuu dhaga'anii akkasittiin jiraatan samaayitti simatamuu akka hin dandeenye. Toora warra badanii keessa akka isaan hiriiran argina. Itti dabalee jireenya isaanii keessatti cubbuun kan isaan harkisu namoota samaayii dhaquu hin danda'an isaan kunis cubbuu kan jaallatan cubbuu hojjechuun kan isaan harkisu jaalalli isaanii cubbuu kan ta'e samaayii dhaquu hin danda'an sababii cubbuuti miti ree seexanni samaa irraa kan darbatame yookiis kan iddoon isaaf dhibame namoonni cubbuu hojjetan namoonni qalbii jijjiirrachuu hin jaallanne namoonni ammaammaa cubbuutti deddeebi'an. Samaayii dhaquu hin danda'ani yookiin yoo samaayii dhaqan seexanni fincila biroo kaasa anis dhaquu qaba kan jedhu yaada qaba. Kanaaf obboloota cubbuun nu harkisa taanaan samaayii dhaquu hin dandeenyu gooftaan keenya Yesuus akkana jedhe wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 keessatti gara dubartii kan ilaale ija ejjaatiin gara dubartii kan ilaale inni raawwate ejjeera jedhee hawwaan gara dubartii kan ilaale hawwaan gara cubbuu kan ilaale raawwatee cubbuu sana hojjeteera warri cubbuun isaan harkisu jechuun kanaadha. Cubbuun nu harkisa taanaan samaayii dhaquudhaaf nu rakkisa gufuudha daangaadha darbuu hin dandeenyu garaa keenya cubbuutu harkisa taanaan kanaaf garaa keenya cubbuun harkisu kana Yesuus akkana jedhe yaa ilma koo garaa keenyaa kenni jedhe hammam illee cubbamaa yoo ta'e garaa keenyaa kenni maal jechuudha anoo qulleessuu nan danda'a jechuusaati akkanuma immoo macaafni qulqulluun keenya garaa kiristoo Yesuusiin qabaadhaa jedha Filiphisuus boqonnaa 2:5 irratti garaa kiristoo Yesuus jechuun garaa cubbuu mo'atu. Garaa cubbuudhaan mormu garaa cubbuu gararraa jiraatu jechuudha kanaaf cubbuun kan harkisu samaayii dhaquu hin danda'an wanta ta'eef warra cubbuun harkisu akka hin taaneef warra garaa kiristoo Yesuus qabaatanii kiristoo Yesuus wajjin bara baraan jiraatan namoota akka taanuuf gooftaan ayyaana isaanuuf abaayyisu yoo jaala waaqayyoo ta'e sagantaa birootiin yeroo biroo amma walitti deebinutti nagaan tura waaqayyo hunduma keenyaa wajjin ta'u maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Lamma lori mo'icha naa bataa kolaa akka keetee. Fire.